Програма «Захрестія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захрестія».
Слава Ісусу Христу, це прямий ефір, ви на хвилях Радіо Марія, і в ефір виходить програма «Захрестія». Мене звати Максим Приступа, і я радий вітати в цій програмі Ольгу Володимирівну Недавню. Слава Ісусу Христу, пані
Ольга. Навіки слава.
Отже, тема нашої сьогоднішньої зустрічі – це сакральні святині українського народу. Якось так підштовхнула мене тема. Точніше, це буде така тема відлуння Дня Незалежності. Ми близько місяця тому, коли зустрічалися в ефірі, ми говорили так, брали тему до уваги, яка стосується саме Дня Незалежності. Я думаю, що тоді, коли ми заговорили за війну як широкомасштабний наступ Росії, коли ми почали цінувати кожну секунду, кожну хвилинку, коли ми зрозуміли цінність українського національного прапора, коли ми почули, що є загроза нашій національній святині Софії Київській, тоді в нас заболіло серце за кожну цеглинку наших національних святинь. Насамперед, для радіослухачів це було б цікаво, напевно, чути про сакральні святині, але я думаю, що ми розширимо сьогоднішній наш погляд. Так, в такому контексті, я думаю, що будемо рухатися. Взагалі, Україна багата на національні святині, сакральні, насамперед, святині, але от період червоного дракона, цього комунізму, нас багато чого вкрав. І ми цінуємо, ще раз кажу, такі навіть якісь дрібні речі. Теж, якби ми поїхали, наприклад, в Рим, там на кожному повороті, кажуть, є національна сакральна святиня. Але дивіться, як італійці, вони так трепетно до цього всього ставляться. І мені здається, наша програма сьогодні має так підштовхнути ще більше наш народ, наших українців, цінувати те, що є наше, рідне. Це наш парафіяльний рідний храм, навіть якщо йому там хай буде 50 років, 100 років. От. Але це вже є національна наша святиня спадщина, де вінчалися наші діди, там бабусі, де хрестилися, де вони хоронилися. Це вже є набуття от цієї святості, цієї такої поміркованої святості, може так. Давайте тоді поміркуємо, що є національною сакральною святинею, спадщиною України. З цього розпочнемо.
Добре, звичайно, що я буду як релігієзнавець підходити до цієї теми, як і до будь-яких інших. Тобто говорити пропоную не тільки про храми як споруди, як ви правильно відзначили, і не тільки про храми взагалі. Тобто поміркуємо дійсно трошки глибше на цю тему. Але почнемо ми, звичайно, з храмів.
Угу.
От я би почала найперше з таких, самих історичних. Дійсно, які всім відомі, принаймні, якщо всі не були там, то принаймні бачили по телевізору, читали і так далі. От мені стало цікаво, а де, власне, більше їх залишилось от на цей час, на даний момент? От крім таких самих знакових, як Свята Софія, як всі три лаври, як храми, центральні храми різних християнських конфесій, от взагалі християнських храмів скільки залишилося і де по всій Україні?
Я щось думаю, якщо логічно думати, міркувати, то це, напевно, Західна Україна туди, куди мало дістався чобіт червоного ординця.
Це очевидно. Вони там зберіглися в більшій. Тобто їх там і було більше, почнемо з цього. А потім їх зберіглося більше в такому кращому стані. Більше зараз відновлені і функціонують. Я, на жаль, шукала, але не знайшла точних цифр зараз. Можливо, це пов'язано з тим, що, на жаль, багато храмів і зараз зруйновано або, принаймні, суттєво пошкоджено. Так що, я думаю, підрахунок ми можемо вже після нашої перемоги вести. Але і так, очевидно, будь-якій людині, яка хоч трохи їздила по Україні, по різних областях, що дійсно Правобережна і, зокрема, Західна Україна зберігла більше цих сакральних пам'яток. Але тут таке питання. От в чій вони власності залишились зараз? Угу. Чи вони функціонують, чи вони не функціонують як власне храми? Але в чия власність? Тому що, з одного боку, ми знаємо, що частина є у власності держави. І ті чи інші конфесії орендують. Це або довгострокова оренда, або безстрокова, або обумовлена якимось термінами чи умовами, але це оренда, не власність. А з іншого боку, треба подивитися, власне, от храм конкретний, ким він і коли будувався. не завжди це можна визначити щодо конкретної конфесії. Ну, тобто, зрозуміло, якщо, припустимо, храм будувався в такі столітті роки, коли це вже була певна конфесія, то тут якби ну, питань нема, хто це будував. Але от якщо взяти ту ж Святу Софію, от вона в державній власності, і це виглядає справедливим з такої точки зору, що ну, власне, наслідниками, нащадками тих, хто будував, це весь український народ. Ну, звісно, можна так і ще сказати, а кому взагалі це болить? От, припустимо, якщо християни, то ну, ми знаємо, хто міг би претендувати на, які конфесії могли би претендувати на цей храм, якби він був діючим.
От, так? З вашої думки, давайте назвемо ці конфесії.
Знаєте, тут треба розбиратися тоді ще з часів хрещення. Тому що якщо оперувати не легендами і міфами, а фактами, то ну, факт той, що цей храм будувався до того, як християнська церква розділилась на східну і західну. Тобто, виходить, що всі християнські конфесії, історичні принаймні, які діяли на території, зокрема, Києва, можуть претендувати. Ну, хоча вона... зрозуміло, що ну, найбільше це ті, хто себе визнає в рамках києво-руського спадку, спадку так званої Київської церкви. Ну, це такий загальний термін. Угу. Тобто ці конфесії, які якби відпочкувались, можна так сказати, від тої ієрархії, яка була...
лагідне.
Яка була... В часи наших князів Володимира і Ярослава тоді в Києві.
Абсолютно логічно. От, будучи римокатоликом, погоджуюся з вами. Чому? Ну, тому що, по-перше, храм будувався, в принципі, на манер східних церков. І історія нам розповідає, що на той час були вже храми, наприклад, на Подолі латинського обряду.
Так.
Тому, от, власне, те, що сьогодні є церква, його немає в своїй власності. Але тим не менш, от увага, пам'ятаєте, 18-й, здається, 19-й рік, коли відбувся вже об'єднавчий собор, і тоді, я пам'ятаю, глава УГКЦ Святослав оголосив всеукраїнську прощу до національної
так,
святині.
І що піднялось навколо цього?
Ну, першим тоді в голос заговорив Філарет, той, котрий почесний патріарх, мовляв, це спадок лише православних.
Ну, це, знаєте, це дуже негарно, але для мене це, чесно кажучи, ніяка не дивина, тому що як... релігієзнавець академічний, я, на жаль, не раз в минулі роки спостерігала на наших же конференціях, куди приходили різні, ну, представники різних церков. Тобто священнослужителі я називати принципово не буду, хоча хотілося б, от, щоб неповадно було. Але я чула такі речі від деяких з них. Тобто тоді, коли вони вважають, що ну, типу, серед присутніх всі свої або принаймні однодумці, то вони таке казали, що воно ні на яку християнську голову не налізить, розумієте, по відношенню до інших конфесій. Так що, в принципі, такі речі, на жаль, вони недостойні християн, але вони трапляються. Але я б тут хотіла ще згадати все-таки про тих людей, українців, які є невоцерковлені або вважають себе, ну, припустимо, взагалі православними або взагалі християнами, або навіть не визначаються з якоюсь релігією, але от куди їх діти? Як от щодо них вважати, що вони ніяких прав на це не мають? Тобто вони не можуть, припустимо, прийти туди завжди, як на екскурсію? Чи, я не знаю, ну, проводити якісь державні заходи, як проводяться? Це ж теж, якби, не зовсім, ну, не завжди воно зовсім, так би мовити, канонічно. Ну, це неправильний термін, але тим не менше. Ну, часом таке трошки таке, ну, дискусійне може бути, коли туди приходять не тільки там християни, припустимо, комусь це може подобатися, не подобатись. Тобто тут такий делікатний момент. Тобто в даному разі то, що такі пам'ятки все-таки у власності держави, це, мабуть, правильно. Інша річ, крім права на власність, треба завжди відповідати цій відповідальності. Тобто от, щоб не сталося, як, скажімо, з костелом Святого Миколи, що він вже і до того, як оце згорів орган, він же і до того вже в поганому стані був. Там же ж тріщини йшли давно, і були там інші пошкодження, які треба було давно вже ремонтувати. бачите, як вийшло, що він наче був у власності держави, і ну, держава з тих чи інших причин не могла ним опікуватися так, щоб він не шкодився. Напевно, якби його відразу передали у власність церкви, бо тут уже ж ніяких сумнівів нема, хто його будував, на чиї гроші і таке інше. Тут все однозначно. Ну от зараз уже процес, слава Богу, не знаю, боюсь сказати, завершився, ну принаймні він уже відбувся.
Ну, заради справедливості це не поодинокий факт, коли
не поодинокий, це приклад.
Будівля, ну, наприклад, можемо взяти ту саму лавру, яка сьогодні є в Києво-Печерську, яка сьогодні є в користуванні Московського патріархату, до речі, як верхня, так і нижня. От для тих, хто не знає, верхня лавра поділяється на верхню, Києво-Печерська поділяється на верхню і нижню. Нижня є в повному користуванні Московського патріархату, а верхня лавра функціонує наполовину як музей, і деякі храми використовуються для культового звершення богослужінь. От. Ну, і що цікаво, я неодноразово чув такий докір від владики Павла Лебедя, той, котрий намісник лаври, про те, що от якби нам віддали в повну власність і верхню лавру, ми б навели там марафет, дослівно.
Ну, а вони навели в нижній лаврі взагалі повний марафет, такий, як треба?
Ну, я не знаю, що ви маєте на увазі. Ну, там досить таки чисто, досить таки охайно кругом.
Ну, знаєте, чисто охайно – це тільки зовнішній антураж, а всередині – ці комунікації, ці там перебудови і так далі, які ставлять під сумнів,
ну, якщо ви знаєте,
збереження печер.
Про що я кажу? Ну, збереження печер, в тому числі на утриманні, до речі, церкви, наскільки мені відомо, і вони в зразковому стані. Там підземні води підходили, я знаю, що вимагали, від Міністерства культури церква вимагала допомоги. За словами владики, держава не допомогла. Ну, зрештою, якщо ви знаєте зараз, про що я кажу, вихід, який веде з Нижньої Лаври до гори, до цієї вулиці Лаврської, здається, чи Мазепи, як вона там зараз зветься. Ось, і там праворуч є мур. Той мур багато років був в аварійному стані. І знову ж таки, чекали від влади допомоги, чекали і не дочекалися. Відтак церква взяла свою ініціативу в руки, не дивлячись на заборони, вони відбудували цей мур. Ось потім там, здається, були якісь і судові справи стосовно цього. Але все-таки я от зараз би тут став на захист церкви, не дивлячись, що це Московський патріархат, в тому сенсі, що вони врятували цю ситуацію, тому що там йшлося про цей мур, а вище там є трапезний храм, який також залежав від цього муру. І ну, от така дилема, знаєте, і не дивлячись на це, що це є Московський патріархат.
Ну, для мене це ніяка не дилема. Вороги мають бути поза Україною всі, і духовні в першу чергу. А вже українці самі розберуться зі своїми сакральними спорудами. Не заставляйте мене детальніше про це говорити, бо я скажу.
Ну, ваше право, можете сказати, це прямий ефір.
Ладно вже.
Ну, бачите, я до чого веду? Про те, що є проблемні ситуації, на які держава не зважає. Тобто сакральні споруди руйнуються, незалежно там, з ким та держава має домовленість там, про культову споруду, чи з католиками, чи з православними будь-якої конфесії, але проблеми постійно виникають. Тобто про що кажу? Що церква більше піклується постійно про цю сакральну споруду, чим держава, хоча мало би бути, ну там, як не порівно, то навпаки.
Ну що ж, з цим важко не погодитись. Так що сперечатись я, звісно, про це не буду. Ну добре, але, звісно, є ще й інші випадки, можливо, не такі відомі, коли, скажімо так, відповідальність важко розділити, кому належить за ту чи іншу святиню. Тобто, звичайно, все-таки, ну, треба ж враховувати і думку громади. Тобто, я маю на увазі як місцеву громаду там, де ця пам'ятка розташована, і місцеву громаду, яка, якщо користується цим храмом, от за його культовим призначенням. Тобто, я знаю, що такі суперечки є, і в тому числі і в Західній Україні. Ну, ми знаємо, що вони були і між конфесіями. Зараз, мені здається, от в зв'язку з цією нашою ситуацією військовою, то трошки воно якби заспокоїлось, люди просто іншим зайняті. Ну, але деякі, напевно, суперечки все одно доведеться якось вирішувати. Я вже не кажу про ті суперечки, які виникають між двома православними конфесіями, коли люди переходять в іншу церкву і теж навколо цього бувають конфлікти, да, щодо храмів.
Храми зачиняються і буває по роках стоять зачиненими, і вони також піддаються руйнуванню.
Безперечно, безперечно.
Знищенню і так далі. Тому, ну, ми ще могли б, до речі, тут пригадати костел Марії Магдалини у Львові, який до сьогоднішнього дня також є в напіваварійному стані, за словами отців облатів, і вони не є там господарями до сьогоднішнього дня. Тобто сакральна споруда, яка, ну, по суті, з вигляду вона не обманює око ні зовнішнього, ні з внутрішнього, але до сьогоднішнього дня вже Україна вже 31 рік незалежна, а храми все-таки не віддаються. Ну, таке, знаєте, от народна приказка каже: сам не гам і комусь не дам. От так десь воно в державі нашій випадає.
Буває так. Буває так, що, скажімо, якась громада щось починає своїми силами ремонтувати. Це не подобається, її звинувачують. От, до речі, згадала я зараз про конфлікт у Славську. Я там була не раз.
Це де на Львівщині? Славське?
Славсько, це там, де, пам'ятаєте, церква, ну, мала розписи відомого.
А, Львівщина. Так, так,
так, Львівщина. Пам'ятаю. Ну, там Сколи, так, так, це Львівська область.
І воно, ці фрески були зняті разом з штукатуркою і викинені.
Короче кажучи, ви розумієте, що виходить? Дуже цікава ситуація. От я там бувала, ну, багато разів, можна сказати, ну, може, разів 5. І до цього, і після цього бувало, після цієї події. Я от пригадую до цього, як це було. От заходимо ми в церкву, так, на службу, і дивимося. Ну, дійсно, видно неозброєним оком, навіть от не спеціалісту, що деякі речі потребують ремонту. Причому, ну, напевно, серйозного ремонту і, ну, такого нагального ремонту. Ми бачимо людей, місцевих людей, бачимо туристів. Ну, там завжди є туристи, тому що це ж таке курортне селище, власне, Славсько. І от закінчується служба, чи там йде стацію хтось, місцеві там щось кидають, туристи, ну так, буває, щось кинуть там більше чи менше, ну але так, в основному трошки покрутяться, трошки так подивляться, пофотографуються, поселфяться і назад. Зате, коли громада зробила ремонт так, як вона могла, тому що просто інакше б це на голову стало конкретно падати, то стали критикувати. Я не знаю, наскільки це дійсно було справедливо з точки зору, ну, чисто матеріальної, тому що там же ж кажуть, що якусь там плитку замовили взагалі з Росії, чи взагалі там що, щось пошкодили з тих розписів, хоча насправді там частково зняли, що могли зняти. Але виходить, що критикують ті, які, вибачте, ну, нічого туди не вклали, ні копійки особливо, ні своєї праці, ні своєї молитви. Ну, тобто, розумієте, критикувати то те, що люди зробили, зрештою, тому що все-таки треба було щось зробити. Критикувати можна, але, ну, ті тим, хто допомагає, хто теж щось вкладає. Бо просто так казати, ах, ви такі сякі, що ви тут наробили. Ну, так не треба було громаду тоді лишати на одинці з цією проблемою. Тому що, дійсно, якщо це великі дуже гроші, то де громада їх візьме?
Ну, я не знаю, в Україні хіба є такий орган, який би ходив по сакральних спорудах, контролював, фіксував би от подібні ситуації, які ви зараз описали, аварійність?
Ви знаєте, по-моєму, одного органу нема. Є кілька органів, ну, якби спільна відповідальність, але, знаєте, як кажуть, що от гуртове, чортове.
От мені здається, що цю ситуацію, цю проблему, мегапроблему, може врятувати в Україні тільки вступ України до Євросоюзу. Я знаю досвід, наприклад, католицької Польщі, там дуже багато храмів, особливо сюди, в сторону України і в сторону Сходу і Півдня, так? Там багато дерев'яних храмів.
Угу.
Ну, насамперед, це колишні греко-католицькі, я кажу, на території Польщі. От там, де Гуралі починають, гори. Ось, там дуже багато колишніх українських храмів, які належали греко-католицькій церкві. Зрозуміло, що українці або виїхали, або вимерли, або асимілювалися, або там щось подібне. Ну, зрештою, багато дерев'яних споруд. І Польща, відколи стала частиною Євросоюзу, Євросоюз почав виділяти колосальні кошти на збереження цих святинь. І до сьогоднішнього дня, навіть якщо храм не використовується як храм, як культова споруда, зрозуміло, що там вже нема тих українців, які тяжіли би до своєї культури, в тому числі сакральної. Тим не менш, місцева влада всіляко намагається утримати цю споруду, навіть якщо вона вже в дуже плачевному стані. Приїжджають експерти, оцінюють ситуацію цієї споруди, виділяється кошторис, виділяється ціла група спеціалістів, які намагаються зберегти, консервують спочатку, потім виділяють кошти на реставрацію і так далі. Це просто прекрасний досвід.
Прекрасний досвід, але боюся, що це тільки після нашої перемоги, я знов-таки на кошти якихось нам дружніх спонсорів, тому що знов-таки у держави далеко ще не буде коштів, щоб саме таким займатися, коли мільйони людей втратили домівки, інфраструктура,
так,
і все таке.
Погодьтеся, так, якщо заплющити очі, забути за війну. От минулого чи позаминулого року з'явилася була інформація про те, що якийсь добрий чоловік, меценат, українець, відновив храм, в якому знімали фільм «Вій». Оце така барокова споруда, козацька церква з трьома куполами. Ось він був в такому поганому стані, так? Потім ще була інформація про те, що відбудований був храм, який використовував у своєму творі, здається, Олесь? Собор. Собор хто написав, я не пам'ятаю, хто. Олександр
Гончар.
Олесь Гончар. Ось, от, власне, цей храм. І знаєте, такі якісь дрібні такі вкраплення в цю історію цієї нашої традиції, спадщини. От, що, наприклад, з негативного минулого року моя рідна Вінниччина позбулася одного дерев'яного храму. Просто розібрали. Розібрали, він так на світлинах лишився, потім так, сказали, що священик вважав за потрібне розібрати і побудувати щось нове. Замовив новий храм. От такі болючі є ситуації, але от моє серце радіє, коли я там поїду, наприклад, в Пирогове. Так, і ти пройдешся по цих стежках сільських, зайдеш в ці храми, і воно просто пахне старовини. Таке, наче зараз за стіни хтось з закутка вийде, цей старенький священник, так, і там розпочне проповідь казати. Таким приємні такі речі. От. І це, я думаю, має зберегти також свідомість національну, такі національні святині, як Почаївська лавра, до речі, Києво-Печерська лавра. Сьогодні вона нас асоціюється з чимось московським. Так, от в мене був в ефірі, наприклад, Тарас Компаніченко. Він розповідав про Києво-Печерську лавру, точніше, про наспіви Києво-Печерської лаври, які були там 200 років тому. Він досліджував цей факт. Він коли почав розповідати про те, що виявляється, 200 років тому у Києво-Печерській лаврі під час літургії, увага, використовували орган. Уявіть собі.
Дуже цікаво.
От, наспіви, які там були барокові, красиві, навіть деколи струнні інструменти використовувалися. Це зараз важко уявити, просто дико навіть, даруйте за таке вставлення, дико уявити. Але тим не менш, ця лавра, от уявімо собі її за часів Петра Могили. Так, уявімо Почаївську лавру за часів, не знаю,
Василіан.
Там, Василіан, там хай буде, або навіть Іова Почаївського. Як вона виглядала? Вона була зовсім іншою. Цю картинку, яку ми зараз сьогодні бачимо, пройде десятиліття, можливо, вона зникне. Ми побачимо.
Дай Бог відновимо історичну справедливість.
Не за горами, я думаю, вона.
Дай Бог. Це добре. Але давайте ще поговоримо не тільки про храми, як українські національні сакральні святині. Бо, знаєте, є такі місця, де храми не зберіглися, або де їх навіть і не було ніколи. Але, тим не менше, для багатьох українців це все одно місце сакральне. От, наприклад, взяти місце поховання Тараса Шевченка. Я особисто знаю людей, які вважають це сакральним місцем України. Тобто, для когось, бачите, це не лише суто тільки храмові споруди. От мені взагалі стало цікаво, а скільком українцям має здаватися, що щось це є українською національною сакральною святинею, щоб можна було таким це місце вважати.
А ви знаєте, я вам більше скажу, що деякі мої знайомі, в тому числі корінні кияни, вважають сакральним місцем навіть, де Тарасові відспівали панахиду. Це церква Різдва Христового на Поштовій площі.
Вона ж відбудована фактично.
Так, вона в 2000 році, здається, відбудована. Так. Президент Кучма хіба її фінансував тоді. Неважливо. Так. Але вона відбудована, і багато хто з киян, і вже тепер і я, я не киянин, але я я асоціюю цю церкву саме, ну, коли я хочу там щось комусь пояснити, кажу, то в тій церкві, де відспівували прах, коли було перепоховання Шевченка. І ви знаєте, воно справді, от місце, да, це місце, яке асоціюється насамперед нас з Божою присутністю, храм на честь Різдва Христова. Але от про Шевченка дослівно, от те, що ви кажете, курган на Каневі, ось навіть тут у Києві маємо таку святиню, яку пов'язуємо з Шевченком.
Це ви дуже правий. Ви сказали, що ви не кіянин, але ви вписалися. Добре.
Спасибі.
Знаєте, для мене, як для киянки з старовинного київського роду, святими, от без перебільшення, є взагалі всі оці пагорби київські. Ну, по-перше, якщо вже на те пішло, то там і церкви були, і не одна при тому. Деякі під пагорбами збереглися, а на одному з, ну, власне, на Замковій горі ще й кладовище, хоч воно вже дуже розбите, але все одно частина кладовища зберіглося. Там вже теж була церква.
Потім на горі, там була церква на самій горі, де цвинтар.
Ну, от дивіться, там, де зараз цвинтар, там же ж була і церква. Потім під горою монастир, ну, який ви знаєте, Флорівський. З іншого боку, там церква Московського патріархата.
Різдва.
На Боричевому тоці, ну, там зараз зовсім вже інакше все зробили, але ж там були приміщення домініканські, домініканців. Я сама там ще в бібліотеці встигла навіть попрацювати. Там же ж була, ну, обладнана каплиця. Служби велися, тобто, ну, можна
домініканці
сказати...
Домініканці там мали?
Так, на Боричевому тоці.
Я не знав це.
Це до того, як вони переїхали на тому місці, що зараз знаходяться.
Ага, на Якіра.
Так, так.
Дерев'янка, здається, щось таке.
Так що оці всі пагорби, там, де були замкові церкви, ну, взагалі-то, якщо вже брати з самого початку, були замкові церкви, тобто церкви, які домові, де ходили князі наші.
А яка ваша улюблена церква Києва? Цікаво.
Ну, якщо так взагалі про історичні говорити, то, напевно, Софія. Якщо от просто з такої точки зору. А там, де мені до душі більше, не скажу. Не маю такого права.
Зрозуміло.
Як академічна релігія.
А моя улюблена церква Миколи Набережного. Ви були коли-небудь
там? Ну, була, звісно, знаю.
Мені дуже там подобається. От, коли туди заходиш, так само от дихає оцим духом козацьким. Там от, таке козацьке бароко, хто був в тій церкві. Що зовні, що всередині, ліпнина така властива того часу, багато старовинних ікон, таких вже потьмянілих від часу, від кадильного диму. От мені дуже там комфортно. От близько біля неї там ще є церква всіх святих українського народу. Ну, вона мені вже не так подобається архітектура.
Ну, це добре, бачите, що кожен має знайти щось собі до душі. І от, зокрема, в Києві то це не проблема, тому що тут багато різних зразків. Я так думаю, що, в принципі, кожен храм можна вважати сакральною святиною, якщо він таким є для якоїсь кількості українців.
До речі, от Поділ справді він багатий на святині, дивіться.
Дуже багатий.
Зараз я згадав церкву Миколи Набережного, потім церква всіх святих, це на одному подвір'ї практично, всіх святих українського народу, церква Ільї Пророка, яка знаходиться сьогодні у користуванні Московського патріархату. Потім туди трошечки далі є церква Різдва на території Києво-Могилянської академії. Вона відбудована. Потім ще там якась є церква на території. Я не знаю, на честь кого вона.
Там поруч є церква, де я народилася поруч. На вулиці Хоріва. Церква Миколи Притиська. Там же ціла була історія з цією назвою, як злодій забрався і хотів обікрасти центральний образ святого Миколи, дуже багато оздоблений. А цей образ на нього впав, він був великий, важкий, притиснув. Оце звідси Притиска, бо знайшли тільки зранку, коли в церкву зайшли, цей злодій навернувся, потім там став чинцем.
Дивіться, там на одному квадратному кілометрі є три церкви на честь Миколи. Миколи Набережного, якого ми згадували зараз. Тепер ви згадали Миколи Притиска і Миколи Доброго.
Так, а ще ж недалеко Богородиці Перегощі. Відбудована церква.
Це та ж... А, це
така
та
з теплою цегли.
Успення Богородиці.
Так.
Ага, вона
це ж приблизно на тому місці була церква, яка один час, ну, магістратською вважалася в Києві.
Та, і тут ще далі є, чекайте, церква Успення, чи вона була раніше в автокефальній структурі?
Була,
така
точно.
Така з зеленими куполами.
Це ще чоловік мені розказував дещо про неї.
Напроти Миколи Доброго, там дуже близько. Угу. Там ну, багато святинь, дивіться, є. Там ще далі
будуть. Це ті, що залишилися, було ж їх ще більше.
Від собі, так.
А католицькі там теж були. От звідси назва Пріорка. От туди далі за валами.
Бо Пріор був домініканський, так? Напевно, Пріор.
Ну, там не тільки домініканці були.
Єзуїти ще, здається. Ну, дивіться, Київ також багатий, бо я завжди так тяжію, от, наприклад, Львів. О, Львів красивий, там багато цих, там, в кожен храм заходиш, це музейний експонат. В кожну. А Київ також, якщо походити, бачите, в Києві також є багато чого цікавого. І так...
Зайдіть, Миколи Притисько, там теж ну, відновлені, і ті, що ще залишились, відреставровані розписи, дуже-дуже цікаві.
І він так невластиво знаходиться на такій, як сказати, на пляцу такому, що з усіх
сторін... А чому ж невластиво? Це для старого Києва якраз властиво.
Ну, для сучасного Києва так невластиво, я хотів додати. Так. Ну, бо всі інші храми, якось вони так мають ще при якісь прибудови, що... а тут так він на пляцу такому. От, так. З якої сторони не зайдеш, ти маєш можливість подивитися на архітектуру цього.
Там дивовижні речі, звуки виробляють. Ну, це ж поруч гора, розумієте? І такі от, ну, от коли дзвони дзвонять, то такий йде передзвін від гори, відбувається, і так, наче просто як щось ангельське, абсолютно.
Ну, це з категорії старих храмів, так? Він не був зруйнований.
Ні, він був пошкоджений. Навіть один час, ну, за Радянського Союзу баня там падала. Ну, принаймні, частково була поруйнована. А я вам скажу так, він був зачинений як храм. Ну, от він не діяв як храм, а діяв там цей монастир. Я коли-небудь все-таки візьму і розкажу, що там робилося за радянської влади. Бо я це точно знаю із певних джерел. Але зараз просто не хочу затьмарювати цю тему, яку ми зараз розглядаємо. Так от, що цікаво, що не дивлячись на те, що там цей монастир і, відповідно, храм був діючий, то коли були великі християнські свята, принаймні, то під цей храм Миколи Притиського вночі приходили, ну, переважно старші люди, жіночки, з, ну, наприклад, якщо це на Великдень, то з кошиками, з пасками, з яйцями. І приходив священник, який, ну я не знаю, я ж була мала, я не знаю, що це за священник, ну очевидно, що православний. І він святив, він ну, проводив, можливо, якусь скорочену службу. Не знаю, наскільки вона там була канонічна, не канонічна, але, можливо, як молебінь, ну щось там було, відбувалося. Не завжди це не кожен рік вдавалося, були ж облави, було все. От бачите, от місце сакральне. І туди все-таки люди приходили, не дивлячись на всі переслідування, не боялись. Так що, бачите, ці сакральні місця вони притягують.
Ви знаєте, от маєте рацію, от, наприклад, місце, де була побудована Десятинна церква. Я люблю дуже, це улюблене моє місце для прогулянок, це також Замкова гора, здається, так називається?
Старокиївська.
Старокиївська. І я люблю сидіти от за музеєм, там є такий майданчик, сидіти за музеєм і дивитися на оцю Замкову гору.
Ну, я теж дуже люблю.
Це улюблене моє місце в Києві, знаєте, і хтось там буде сміятися, воно реально має в собі от це місце якусь таку
енергетику.
Так, силу якусь. От ти там відпочиваєш.
О, я ж сказала, що ви співпали. Ви вписалися в Київ. Раз ви це відчуваєте.
Факт два.
Факт, абсолютний
так,
факт.
Так, і знаєте, туди багато дуже людей притягує. Це місце так. Дуже багато людей притягує. Вони, можливо, самі люди не свідомі, що там було, бо я так неодноразово гуляю, і там хтось йде, там молода родина, каже, ой, що здесь такое, надо посмотреть. Ну, я кажу про фундамент церкви, розуміло, який там імітований зараз. Надо посмотреть. І там вони з собачками, там ще, ну, мене, до речі, так трошки бентежить цей вид собачку, яку вигулюють по цьому святому місці, без перебільшення святому. Так, і вони там читають з таким захопом, о, це ж та церковь, яку там нас там учительниця розказувала. Я неодноразово, я часом навіть лукавлю, прислухаюся, що говорять люди. Ось, ну, заради цікавості, справді так. Там також є липа.
Завжди кажіть польові дослідження.
А, дуже гарно, дуже гарно. І там ще є липа.
Її там трошки пошкодив боровій. Ну, її там вже лікують. Ми нещодавно там з чоловіком якраз гуляли.
Ну, це також сакральне місце, так, в певному так. сенсі, погодьтеся. Мені трошки не подобається про те, що там язичники, ну, я називаю це, сплюндрували трохи це місце своїми ідолами, які там вони поставили, не знаю, що вони хочуть довести це. Ну, але зрештою так, центр міста, люди дивляться, ходять. Ну,
Максима, такі... вас не смущає там той сарай, який стоїть поруч? По-моєму, він сплюндрував значно більше, ніж там дерев'яний стовпчик малесенький.
Ви маєте на увазі каплиця?
Так, маю.
Ну, ви знаєте, ну я буду чесним з вами. Принаймні, вони його відбудували цю каплицю в стилі от тих часів Візантійщини. Так, ці там, до речі, навіть
якою
якщо ви...
взагалі би звідси, щоб духу не було. Слухайте, ну як можна казати про якісь відбудови на цьому місці? Там, якщо щось відбудовувати, наприклад, то тільки цю десятинну церкву, а ніяк
ви бачили
інше.
Там герби Володимира на тій церкві?
Ну, ясно, якщо я там була, то я все бачила,
що
там є.
Ні, ну, точно приглядається, знаєте. Ось, ну, я зараз не буду коментувати, чесно, у мене свої трошки погляди
ну,
на
добре,
сакральні
святині. Ну, добре, давайте тоді не будемо про це сперечатися. От, взагалі-то у нас же ж країна світська, і всі конфесії мають право, принаймні, які на ворога не працюють. Так що, дійсно, це святе місце, яке можна було би використовувати ще з більшим. З більшою віддачею, якби, звісно, можливо, колись був не тільки фундамент, а щось більше. Ну, це тільки помріяти можна.
Пані
Ольго,
ви згадали за оце поховання Шевченка. Я думаю, що тут варто було б, в принципі, сказати, що Росія зробила дуже багато, щоб українці не мали, от не знали, де місця поховання наших видатних українців. Згадаємо зараз, наприклад, Мазепу, так?
Ну,
хоча там Росія так мало доклалася, але зрештою, ми не маємо можливості зараз вшанувати його могилу. Маємо Степана Бандеру, який дуже далеко від України. Маємо, наприклад, кого ми ще б хотіли згадати зараз. Ну, Бориса і Гліба, до речі, так? Бориса Калнишевського, здається, також. Тобто Росія дуже багато зусиль доклала, щоб українець не мав можливості вшанувати свого героя навіть способом так прийти на могилу. Вони ще з тих часів, ще з княжих, можливо, навіть часів, розуміли, наскільки для українця важливо от прийти на могилу, от набратися цього духу, свідомості оцеї, через відвідування цієї могили. От, на жаль, це справді є великим даром, коли ми маємо могили наших предків, можливість вшанувати маємо таку ось. І росіяни це розуміли з тих часів. Чому вони так старалися позбавити нас цієї спадщини, навіть людину після смерті вони намагалися, щоб за неї забули. Щоб
ну так,
не
це
було.
Щоб знищити пам'ять. До речі, я і хотіла сказати теж про кладовище, як такі місця
о, Богдан
сакральні.
Хмельницький.
Так. Між іншим, за Радянського Союзу просто ж на кладовищах будували будинки житлові. І що там потім з людьми робилося, між іншим, які в ті будинки вселялися, то окрема розмова. Хоча, знаєте, з іншого боку, мені би хотілося от про що згадати. Це все правильно ви сказали про, ну, власне, я погодилась і додала про кладовище. Але я би все-таки, ну, вважала також певним сакральним місцем – це місце, де люди народжуються, а не тільки там, де їх уже ховають.
Угу.
Ну, дивіться, в принципі, як би сказати, людина народжується, вона народжується в світ, вона народжується з волі Божої, вона може прожити святе життя певною мірою, якщо їй це вдасться, звісно. Тобто це теж, от би сказати, акт такий творчий, от Бог так захотів, людина народилася, жива душа нова, так що тут теж би, знаєте, було би про що говорити. А потім, дивіться, ми ще не згадали зовсім ні жодним словом ці святині сакральні, які належать не українцям, але іншим національностям, які тут живуть.
А ви знаєте, даруйте, от ви згадали, я би хотів сказати кілька слів про таку локальну святиню. От, наприклад, ну, як ви сказали, місце народження. Раніше місцем народження це була власна оселя, де народжувалася дитина.
Зараз от
будинки. Я недавно, спілкуючись з одним етнографом, який досліджував традиції Вінниччини, мені було дуже цікаво почути про свій край. І вона мені розповіла одну таку, ну, такий один процес. Коли народжувалася дівчинка, ну, звісно, що народження відбувалося вдома, частіше десь там на запічку. Цей процес відбувався. Ну, і коли відрізали пуповину, то цю пуповину, увага, замуровували в піч.
Так,
в каглу. Ви це чули, так? Її замуровували в каглу. От цей комин, який ось. Ну, і воно в тій каглі замуровували в що? В глину, очевидно, що. І коли приходили свати, коли вже дівчинка виросла, вже стала
лупали.
Дівкою. Так, і перше, що вона мала робити, якщо їй свати сподобалися, вона не дала їм гарбуза, вона починала колупати піч. Для чого? Для того, щоб дістати цю поповину. І це було знаком для матері, для батька тим, що вона погоджується. виходити заміж. Вона забирала цю пуповину, і коли вона приходила на нове обійстя, так, знаком того, що вона хоче тут бути і пускати рід, вона мала десь закопати цю пуповину вже на новому обійсті, якщо вона йшла до чоловіка. Ну і так, ще традиційно додавалося, там садилась на цьому місці калина.
Дуже цікаво.
Ось, уявіть собі. І це було сакральне місце. Це було місце, яке було освячене оцією думкою, таким, це більше воно символізмом пахне. Тут немає ніякої магії, ніякої...
Ні, звісно,
так,
символізм.
Але це було дуже красиво. Звідки пішла традиція говорити, де твій пупець запорпаний? В нас так кажуть, ти забув, де твій пупець запорпаний. Ось. І ви знаєте, моя мама також мою пуповину зберегла. Я не знаю, для чого, але в нас така в родині традиція була, що ми пуповину зберігали свою.
Боже, як цікаво, дійсно. Слухайте, якщо говорити про такі зовсім локальні сакральні місця, таке покуття в домі було, а в Києві, взагалі в містах були домашні коплички. Або як
хоча б куток, про старокиївські традиції.
Або маленькі там кімнати такі, де молільні. Угу. Так. Між іншим, скажімо так, це було, якщо в Києві брати традиції, так? От є спальня подружня, так? Угу. Були в багатших взагалі окремі спальні, або там одна спальня. І ця маленька кімната, вона виходила зі спальні. Тобто не була десь з коридору, а саме зі спальні. Наприклад, жінка, коли там усамітнювалась на молитву, то чоловік навіть не мав права туди її,
свята година.
Так, зайняти, тому що вона зараз на молитві і таке інше. Так що ці такі маленькі місця локальні, це теж
це
добре,
більш заможні є. Такі були люди, котрі мали окрему кімнату. Мені розповідала моя прабабуся.
Або куток, принаймні.
Моя прабабуся розповідала, вони працювали на попа. Жили вони в літній період в селі, а на зиму вони їхали чомусь в ліс. Не знаю, там худобу доглядали, напевно. І вона розповідала таку історію, що в них, було звісно, що покуття, на покутті лампада горіла, лямпадка в нас, кажуть. Mm. Лямпадка, там рушник, зілля свячене, так, як це там було. Проскурка свячена, там стояла на покутті, вода свячена, все те, що вважалося святим. І вона розповідала, що вони там кожного ранку і кожного вечора всі родиною мусили ставати на коліна на молитву. І така історія була, моя прабаба Наталка, була така історія, що її батько змушує, Василь: Наталко, ставай молитися. А вона каже: а я не буду. І батько що зробив? От уявіть, яке було суворе виховання. Він вигнав її босою на сніг. Доти не захоче молитися. Доти потім там вже баба Марія, це моя прапрабаба, сказала, що: Василю, що ти, воно ж дурне, мале, впусти, захворіє, вмре, що ти. Він тоді впустив, то баба Наталка каже: я так в житті палко не молилася, як тоді. Це до слова, що була оця каплиця, така маленький куточок оцей. До речі, термінологія, в нас це кажуть покуття, я чув неодноразово, що в фільмах говорять «красний угол». Це походить від наших північних сусідів, цей назва?
Очевидно.
Угу. Ми тоді зупиняємося на покуті від слова «покутувати». Напевно, що...
Я все-таки думаю, що, вибачайте, первісне це від слова «куток». Це
так,
ж очевидно, це ж куток кімнати був.
Ага, можливо. А я б покутував би там, бачите.
Краще Бога славити не з-під палки, все-таки мені так здається.
Ви знаєте, яке було виховання в часи 100 років тому десь. Воно трошечки різнилося там. Звісно, що зараз ми дивимося на психологічний стан, чи є духовний стан, який відповідає зараз молитовному настрою і так далі.
Це просто інше, як би сказати, інші крайнощі. Можна ж десь посередині взагалі, якусь золоту середину. Давайте все-таки ще трошки хоч пару слів скажемо. Дивіться, на тих же київських пагорбах, на Щекавиці, зараз уже постала мечеть. Очевидно ж, це теж святе місце, сакральне для мусульман, які живуть в Києві. А ви знаєте, що серед них навіть і українці є. Сталося. А ще ж кримські татари, які природнім чином там знаходяться. Тобто, напевно, що ж, мусимо шанувати і такі місця теж. До речі, я теж там ходила, теж прибрано, так облаштовано все. Так що,
Ми з отцем Олексієм одного року були запрошені, з нашим єпископом були запрошені на свято Рамадан, напевно, так, це місяць на Рамадан, і там кожного вечора відбувається така молитва спільна, і ну, власне, в традиції цих мусульман, котрі є в Києві, є запрошувати різних гостей,
так.
Навіть іновірців, ну, по відношенню до ісламу. І я пам'ятаю, що ми були запрошені, ми були прийшли до храму, там відбувалася молитва. Ну, звісно, що ми нічого не зрозуміли, тому що молитва відбувалася на арабській мові. Ми побули там, і потім нас шейх Рустам звався, і імам, я вже не пам'ятаю ім'я, нас запросили, були в такий шатер, намет такий, де було частування. От це якби передбачено також цим святом. Ми там сиділи, ну, мене здивував і дуже, ну, так... вразив навіть один знак, який був присутній. Ми їли, ну, по-перше, сиділи без жінок, жінки сиділи окремо. Ми споживали їжу, тоді була азербайджанська кухня, бо там кожен вечір там інша спільнота національна готує кухню, і там кожного разу інша. І коли ми вже мали виходити, ну, тобто прощалися з господарем цього свята, цим імам, так, він кожному з нас намастив миром руки. І цілував руки. Це було дуже так знаково. Мені так це сподобалось, от цей знак такий. Це східна традиція, очевидно, що... І знаєте, цей аромат був наскільки таким концентрованим, що в мене ця рука пахла десь ще, напевно, з тиждень.
Ви ходили і нюхали.
Так. Ну, я зрозуміло, що ти миєш руки кілька разів на день, але це наскільки був такий концентрат цього аромату. От, ну, звісно, що я звернув увагу на те, що це було, в принципі, зроблено, там не про сам аромат, але це було дуже красиво. І дійсно, там також, напевно, що є от для цієї народності, для ісламу, це є така сакральна гора, напевно. От, наприклад, гора в Єрусалимі, гора, на жаль, забув, в Святому Письмі пишеться. Це також місце, де Авраам хотів принести в жертву Ісаака. Гора, забув. Ні. До сьогоднішнього дня, от, власне, ну, Єрусалим вважається побудований на цій горі, і вона вважається сакральною для трьох релігій, уявіть собі, так? Для християнства, для ісламу і для юдаїзму. І на цій горі там зараз є мечеть. Це на тій горі, на якій була побудована святиня Соломона, там була святиня, де мешкав Господь. А як гора, на жаль... Забув, бачите.
Ну, може, потім походу згадаємо.
Але йдеться про те, що кожна, так, ми вже підсумовуємо, що кожен народ має свої сакральні святині, так? Чи це там мусульманські мечеті, чи це там, хай буде сьогодні, синагоги, чи це так, як в нас в християнстві, храми, костели, так? Бачите, без цих святих місць якось народ не може існувати. От так воно якось складається. Дивіться, в кожній релігії є щось, що називається святе. От в католицькій термінології є дуже гарний термін, який називається санктуарій.
Санктуарій,
тобто, так, свята земля. І таким чином от ми сюди в Україну переносимо це поняття свята земля, тому що були часи тоді, коли комунікації і транспорт не дозволяв всім відвідати, наприклад, Єрусалим, оці місця, де ходив Ісус Христос. І тому от церква так премудро вирішила, вчиняла так, що це місце, от будь-який храм, чи це храм Миколи Притиска, чи це храм Миколаїв, Києві, от він вважався, от в давнину це такий шматочок святої землі, Єрусалим, де Христос в святому причасті там перебував.
Ну так, а особливо, якщо вже такі, де якісь чудотворні ікони,
да,
от, відпустові
взагалі,
місця.
Це взагалі.
Да,
от,
це,
до речі,
звісно.
Оці відпустові місця також так мають свій сенс. І це поняття відпусті, воно навіть перейшло несвідомо у православ'я. В багатьох регіонах України до сьогоднішнього дня оці так звані храмові свята або престольні свята, вони називаються відпустами. Хоча там вже нема цього механізму відпустів, вже про них в православ'ї не говорять.
Взаємопроникнення.
Так, але цей термін присутній, я неодноразово чув. Відпуст. Йдемо на відпуст. Так.
Ну, ви знаєте, от мені б, наприклад, ще було б цікаво, жаль, що вже мало часу, запитати у слухачів, а от як от вони вважають, як українці мають шанувати свої оці святі сакральні місця? Чи це просто визнання цього? Чи якщо це діючий храм, то це відвідування так, як належить в церкві цього храму? Чи це має бути матеріальна підтримка? А ще б додала дуже важливо виховання дітей в повазі до цього всього. Тобто тут важливо пам'ятати, що сакральні ці святині треба не тільки берегти, але бажано їх примножувати і захищати від ідолищ.
Я думаю, що сьогодні в наш час будуються святині, які сакральні святині, які з часом стануть національними, загальнонаціональними. Так?
Так.
Добре, до нас зателефонували, давайте зараз прийму телефонний дзвінок, давайте. А потім ще назву номери телефонів. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Вітаю вас, Максим, і вітаю вашу чудову гостю, пані Олю. Дякую за таку цікаву тематику. Хотіла підказати, гора, на якій похований був Моїсей, це небо гора, мені здається, якщо я не помиляюсь. Ось, а щодо храмів, наша Україна, вона має дуже таку хорошу історичну, дуже багато історичних пам'яток, дуже багато історичних храмів, таких дійсно з давньою історією. І це можна прослідкувати в будь-якому куточку. От я проживаю на Львівщині, і в моєму окрузі, ну, недалеко від місцевості, де живу, дуже багато дерев'яних храмів, які мають, ну, велику історію. І це навіть не треба десь далеко, кажуть, їздити, ходити, щоб це все просто побачити для себе і, можливо, передати потім майбутньому поколінню. Навіть не буду далеко ходити, у нас в місцевості, де я живу, є колишній костел, ну, така як каплиця, це піднімав архіви отець наш Богдан, і зараз починають його відновлення. Але наскільки також багато бюрократії, багато різних нюансів, які навіть важко вирішити громаді, чи релігійні, чи також населеного цього пункту, ми стикаємося, що відновити його, ой, не так дуже просто. Починаючи від підняття архівів, всіх документів, взяття його на баланс, ну, це дуже кропітка і фінансово така затратна робота. Але вважаю, що коли навіть є така пропозиція від людей, то треба нею користатися, бо будівля є така в аварійному стані, вона потребує дійсно реконструкції. І, можливо, не так швидко, але треба це все відновлювати. Тому що молоде покоління, ну, зовсім не знає нічого про ці святині, які навіть є в моїй місцевості. Це все потребує таких багатьох зусиль, але треба за це братися. Ось така моя думка.
Дякую.
З Богом,
пані Ірино.
Цікаво.
Ну, бачите, оці питання бюрократії, все-таки закони потрібно переглядати, я думаю, державі, і міняти для того, щоб збагатити справді от число наших святинь, от зрозуміти, що таке історія, от хто це сказав, який народ не знає своєї історії, той народ не знає свого майбутнього, чи не має свого майбутнього. А щодо гори, ми говорили про гору не на якій Мойсей помер, а на якій Авраам приносив жертву Ісаака. Ну, я вже знайшов інформацію, це гора Морія або Мория. Давайте почуємо ще слухача. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Я розпав з Вінниці.
Ми вас не чуємо, пане Ярослав. Ми вас не чуємо. Алло.
Які загарбала Москва протягом століття. А потім вже відновлювався. Дякую.
Ага, спасибі. Я так розумію.
Думка зрозуміла.
Так, спочатку відібрати те, що нас забрала Москва, а потім вже відновлювати. Встигаємо прийняти ще одного слухача.
Алло. Встигаємо прийняти.
Вимкніть радіоприймача і тоді поспілкуємося.
Вимкніть радіоприймача.
Бачиш, що відбувається. Вимкніть радіоприймача.
Радіоприймача.
Ну, бачу, не вдасться нам поспілкуватися з тим слухачем. Ну, зрештою, ми маємо прощатися вже з нашими радіослухачами. Ми бачимо з кількості дзвінків, що нашим людям, українцям, зараз справді болить, от, що називається, питання сакральних національних святинь. Я думаю, питання часу, щоб ми були в повноті національної свідомості.
Так, тим паче, бачите, зараз на наших переможних танках який знак? Символ?
Хрест.
Хрест.
Хрест. І цим переможемо. Тим переможемо.
Амінь.
Це була програма з релігієзнавцем Ольгою Володимирівною Недавньою. Дякуємо вам, пані Ольго, за те, що ви сьогодні завітали до нашої студії. За місяць почуємося. Максим Приступа також був з вами в ефірі. Слава Ісусу Христу! Бережіть свої святині, розвивайте свою спадщину, пізнавайте. Я думаю, що нам це пригодиться після перемоги, яка вже дуже швидко прийде. Слава Ісусу Христу!